ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisii erge. Warra Qolosaayisii foora tokko.
Ana Phaawulosii fedha Waaqaatiin ergamaa Yesuus Kiristoosii ta'ee fi obboleessa keenya Ximootoosirra dhugeeffattoota Kiristoosiin wayyoontanee fi addatantan kaqachaa Qolaasiyaasii keessa jirtanuuf Waaqi abbaan keenya badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Yennaa isiniif daadiman yennaa mara Waaqa abbaa gootaa keenya Yesuus Kiristoosii hin galateeffanna. Sababille Kiristoos Yesuusitti dhugeeffatuu keessanii fi kolbaa Waaqaa mara jaalachuu keessan dhageenyeerra. Jecha Waaqaa kateete oduun gammadaa yennaa jalqaba gara keessan geette addii isii keessa jirtu dhageettaneertani. Tanaaf dhugeeffannaa fi jaalalli keessan addii ol gubbaatti qophootte isin eegattu irratti hundoote. Isin oduu gammadaa tana haga dhageettanee fi dhugummaa badhaadha Waaqaalle guyyaa hubattaneen jalqaddanee oduun gammadaa tun odduu teessanitti akkuma teete biyya lafaa duudii keessatti midhaan buusiisaa fi guddatiisa jirti. Ephaafiraa jaalatamaa kaaddee teenna bu'ee tajaajilaa addatamaa Kiristoosii ta'ee fi kan walilleen hojjaturraa tana barattaneertani. Ayyaana Waaqaatiin isin wal jaalatiisa keessanille inni nutti himeera. Tanaaf guyyaa waan kana dhageenne jalqanne isin qaroomaa fi hubantii ayyaanaa maraan beekuma guutuu ka'ittiin fedhii Waaqaa hubattan akka qabaattan isiniif daadimatiisaa fi Waaqa kadhatiisa hin lakkinne. Akka isin akka goottaa maltetti le'iisaan guutumaa guutuutti isa gammachiittan hujii dansaa hujiisaan midhaan akka buuttanuu fi Waaqalle beekiisaan ittuma guddattan hin daadimanna. Goottaan hunnaa fi ulfaata'an jabeenna isiniif kennu. Waan mara ossaan dandeeisaafille kagammaddan isin godhu. Mootummaa ifaa keessatti warra wayyicha waliin dhaalaa kaqoodantan Waaqa abbaa isin geessiselle gammadaan galateeffadha. Inni hunna dukkanaa jalaa nu fayyisee gara mootummaa ilma jaalatamee akka gallu nu tolcheera. Nuuti ilma isaatii wadanne araara cubbuu teennaa dhagganneerra. Kiristoos Waaqa ilaan hin dhagganneef fakkeenna dhugaamessa. Inni angafa waan dadame maraati. Sababilleen wanni ol gubbaa fi lafarra jiru, wanni mudhatuu fi hin mudhanne, hunnootii fi bulchitoota ol gubbaa duraan tolee fi warri baallii qaban duudiinuu isaan dadamane. Waaqi waan duudii karaa isaatii fi isaaf dade. Inni waan duudiin duraa jira. Wanni duudiin isaan wal qaqqabatee dhaabbate. Inni waldaa kiristaanaa kanafa isaa ta'eef mata'a. Waan maraan ka dursa ta'iisaaf du'aa ka isalleen ka qaraatii fi ka jalqabaati. Guutummaa waaqummaa ilma isaa keessa akka jiraattu fedha Waaqa abbaa waan ta'eef tun teete. Waaqi waa ol gubbaa jirulle ta'e waan lafarra jiru mara ifi waliin araarse. Dhiiga ilma ifi kafannoo irratti jigeen nagaa buuseera. Duraan Waaqarraa fagaattanee le'aa turtane. Waa hantuu yaadiisaa fi hujiisaan diina isaa teetaneertaniyyuu. Amma ammoo wayyoolee fi qulqulloolee kakomiilleen qan isin godhee fuula fi duratti dhikeessiisaaf ilmi isaa nafa namummaatiin waan du'eef Waaqifi waliin isin araarse. Ta'uu malee dhugeeffannaa hundoottanee jabaattanee dhaabbachuun addii karaa wangeelaatiin dhageettanirraa hin tacho'ina. Wangeelli kunille kama isin dhageettanee fi warra biyya lafaarra jiru maraaf lallabameeru. Ani Phaawulosille tajaajilaa wangeela kanaa ta'eera. Ani amma isiniif rakkachuu kiyyaan hin gammada. Marroo waldaa kiristaanaa kanafa isaa ta'eelle rakkinna Kiristoosii qoodamiisarraa waan nadhidhate foon kiyyaan rakkatiisaan hin guuta. Jecha Waaqaa guutumaa guutuutti isiniif mudhisiisaaf akkuma itti gaafatamummaan naa kennantetti an tajaajilaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Jechi waaqaa kunille dhossaa baroota dabarane ilmaan namaa duraa dhokattee turte amma ammoo kolbaa isaatitti mul'ifante. Waaqi dhossaa ifi ta'ulfinna guutuu qaddu tana warra Yuhudoota hin ta'in odduutti kolbaa ifiititti mul'isuuf filateera. Dhossaa mul'atte tunille kiristoosii isin keessa jiru inni ulfinna isin dhaggattanuufi addii keessani. Maarre nuuti nama maraaf kiristoos lallanna. Namni mara kiristoosiin kabilchaate akka ta'u qarooma maraan nama mara hin gorsina hin barsiinnalle'e. Tu akka ta'etuuf karaa hunda jadduu kiristoos kennu ta'ana keessatti hujiisa jirtuutiin awwadhaantoo qabataa itti elo'a.
Warra Qolosaayisi 4:2
ani isiniif warra Laa'odiqeeyaatiif akkasuma warra fuula kiyyan dhaggin maraaf attan akka Eloyiisa jiru akka beettan barbaada. Akka gadhaan isaanii jajjabaatuu fi jaalalaa walitti hidhamanii hubantii durummaa addachiittuu maraaf dhossaa waaqaa akka ta'e kiristoos akka beekanuuf tana godha. Karri qaroomaatii fi beekumaa marti kiristoos keessa dhuffantee jirti. Akka eenyullee jecha dansaa fakkaatuun isin hin sonneef antana jedha. An fooniin isin waliin jiraachuu dhabulle ayyaanaan isin waliin jira. Seera dansa'an le'uu keessanii fi dhugeeffannaa jadduu isin kiristoosii qaddan dhaggiisatti hin gammada. Yoona Yesuus Kiristoos goottaa godhattanee akkuma fudhattanetti isaan le'a. Akkuma barattanetti hidda gadi naqadhaati isatti ijaaramaati dhugeeffannaa teessaniin jabaadha. Galata guutee dhangala'ulle dhiyeessa. Akka barsiisa kiristoosiititti adonta'in qarummaa namaatii fi gowwoonsiisa waan tokko if keessaa hin qabne ka aadaa namaatii fi ayyaanota gubba'aa fi lafa bulchan irratti hundaa'een eenyulle akka isin hin boojine if eegadha. Guutummaa waaqummaa mijuun kiristoosiin nafaan mul'attee jiraatti. Isinille kiristoosii dadaa ifi duudii irratti mataa bulchiisaatii fi baallii maraa ta'een jiruu guutuu dhaggattani. Isin waan isaan jirtanuuf haqanqabaa qabattaniirtani. Haqanqabaa qabatuun keessan kunille namummaa foonii cubbicha balleessiisaaf ka kiristoosiin ta'e malee ka harka namaatiin ta'ee muti. Yennaa cuubantane kiristoos walii awwaalantane isa walillee du'aa kaataniirtani. Hunna waaqaa ka kiristoos du'aa kaasetti waan dhugeeffattaneef du'aa kaatane. Cubbaaleeyyii ta'uu keessanii fi foon cubbaalessi keessan sun waa haqanqabaa hin qabatiiniif isin warra du'eeru. Amma ammoo waaqa kiristoos waliin jireeyyii isin godheera. Yakkaa teessaniillee duudii isiniif araarameera. Inni barreeffama beenya'a ka seera keessa jiru kan himataa nu'uun mormaa ture san balleesseera. Fannoo irralletti diree nurraa balleesseera. Warra hunnaa fi baallii ayyaanaa qabu fannoo sanii injifatee hidhata isaaniillee hiisisee badhinna baanee akka mul'atan godhee itti geerare. Yoona marroo nyaataati yookiin marroo untootti marroo guyyaa jilaati yookiin marroo baatii laakko'u yookiin marroo sanbata ulfeessu'uuti eenyulle isinitti hin murin. Isaan kun waan gara duraa dhufuuf akka gaaddidduuti. Dhugaa ammoo kiristoos keessa jirti. Nami sobee ifi gadi qabiisaa fi ergantoota ol gubba'aa waaqessiisaan ifi jaju warra gatii hin qabne akka isin hin goone if eegadha. Nami akkasii kun marroo mudhii dhaguutiif ifi saadee waan gatii hin qabneef yaada fooniitiin ifi jaja. Nami akkasii kiristoosii mataa nafaa ta'eerutti qabatiisa lakkiseera. Nafa duudii mitika'aa fi ribu'uun walitti qassiisee kan nyaachisu mata'a. Akkasiin guddinna waaqi fedhu nafi guddata. Eega kiristoos waliin duutanee ayyaanota gubba'aa fi lafa bulchanu jala bilisa baatane. Maafi aka waan kabiyya lafaa teetaneetitti leetarre. Maafi seera kan harkaan hin qabin, sa afaaniin hin qabin, kaan hin tuqin jedhuuf ajajan tarre. Kun maraa ajajanami baasee fi barumsa namaa irratti waa hundaa'eeruuf hujii irra ooleen duuba bu'aa hin qabu. Seeroti akkasii kun waaqeffannaa fedha ifi ifi gadi qabiisa dharaatii fi nafa ifi rakkisuu irratti waan xiyyeeffatanuuf waan qarooma qaban fakkaatani. Karaa halchaa foonii to'atii isaan ammoo gatii hin qaban.
Warra Qolosaayisi 4:3
Yoona eega Kiristoos waliin du'aa kaatane waa ol gubbaa addee Kiristoos midda waaqaatitti ta'eeru jiru barbaada. Marroo waa ol gubbaa jiruu yaadadhaa malee marroo waan lafarra jiruu hin yaadatina. Isin duutaneertani, jiruun teessanillee Kiristoos waliin waaqa keessa dhokatteerti. Kiristoosiin jiruu nuuf ta'e yennaa mul'atu, isinillee isa waliin ulfinnaan hin mul'attani. Tanaafi halchaalee lafaa ta isin keessa jirtu, sagaagala battummaa, fedhii sagaagalaa, halchaa badduu fi waaqota waaqessuu kate joljoluu ijjeessa. Sababa waan kanaatiif warra hin ajajanne irratti mufiin waaqaa hin dhutti. Isinillee innaa warra waa akkasii huji odduu leetanu san waan kana tolchaa turtane. Amma ammoo mufii, aarii, jalluu fi maqaa walii balleessuu mara ifirraa balleessa. Dubbiin nama fokkisiittullee afaan keessan keessaa hin bayin. Namummaa dullacha hujii isaa waliin ifirraa baattanee waan gattaneertanuuf dhara walitti hin dubbatina. Namummaa haariyallee uffattaneertan. Isiillee ta'aka guutumaa guutuutti isa beettanuuf waaqi siidate fakkeenna ifiititti haaressiisa jiru. Akka kanaan warra Giriikotaatii fi warra Yihudootaa, warra qanqabaa qabatee fi kaha qanqabaa hin qabatin, orma beekichaa fi orma gowwicha, kabilisummaa qabuu fi kabilisummaa hin qanne odduu garaagarummaan hin jirtu. Kiristoos ammoo duudii keessa jira. Yoona warra waaqaaf filatantane, wayyoontanee fi jaalatantane akuma teetanetti naasuu, arjummaa, ifi gadi qabiisa, qajeelummaa fi ossata uffadha. Waldandeya, nami namatti quuqameeru yoo jiraate waliif araarama. Akuma Kiristoos isiniif araarame, isinillee waliif araarama. Kana mara caalaa jaalala waan mara tokkummaa miji'uun walitti hidhu uffadha. Nageenni Kiristoosi ka isin nafa tokko ta'iisaaf itti waamantan gadhaa keessan keessatti moo'uuti. Warra galateeffatullee ta'a. Jechi Kiristoosi durummaa ifiitiin gadhaa keessan keessa le'uuti. Qarooma duudiin wal barsiisa, wal gorsa, faaruu adda addaa, faaruu leellisaatii fi faaruu ayyaantittiin waaqa gadhaan galateeffataa faarsa. Karaa Yesuusiitiin waaqa abbaa galateeffataa jechaan yookiin hujiin waan gootanu mara maqaa gootaa Yesuusiitiin godha. Haadhotii manaa gootaa duratti waan male waan ta'eef abbootii manaa keessaniif ajajama. Abbootii manaa haadhotii manaa teessan jaaladha. Gadhaa jabeeyyiillee ittin ta'ina. Ijool, kun waan gootaa gammachiisu waan ta'eef haadhaa fi abbaa keessaniif ajajamaatii waa isaan jedhamu mara godha. Abbooti, akka isaan addiin kutan ijoollee teessan hin aarsina. Warri garbooma jala jirtan goottolee teessan talafaatiif waan maraan ajajama. Ila isaanii duraa fi isaan gammachiisuu qofaaf adon ta'in goottaa sodaatiisaa fi gadhaa qajeela'aan isaaniif ajajama. Woma gootanu maraa namaaf adon ta'in akka waan goottaaf gootanuutitti gadhaan godha. Sababillee goottaan dhaala ol gubba'aa gatii tolchee akkasiniif kennu isin hin beettani. Goottaan isin tajaajiltanullee Kiristoos. Nama wal caalchisuun waaqa bira waan hin jirreef Nami balleessa huju, balleessa ifiisaniif gatii hin dhaggata.
Warra Qolosaayisii 4:4
Gootole, isinille ol gubbaatti goottaa kaqaddanu beekaati tajaajiltoota teessan qajeelummaa fi walqixxummaan bulcha. Waaqa jabaattanee galateeffatiisaan ado addaan hin kutin daadimadha. Akkasuma dhossaa Kiristoosi ka'an marroo isiitiif hidhamee jirulle lallabiisaaf akka dandeenyu. Waaqi ergaa ifiitiif akka karaa nuu banu daadimadha. Anille akka maltetti ifa tolchee ergaa isaa akka dubbadhu anaaf daadimadha. Yennaa daguu ta'eete maratti fayyadamaa warra dhugeeffanne biratti qaroomaallee'a. Nama tokko tokkoofuu deebii malte deebisiisa akka beettanu haasonni keessan yennuma maraa ka gurratti toluu fi ka akka soddaa mi'awu ta'uuti. Tikiqqoos marroo waan kiyyaa waan mara isinitti hima. Inni tajaajilaa addatamaa fi lansa kiyya ka hujii goota'a ana walii huju. Akka inni marroo teenna isinitti himuu fi gadhaa keessan jajjabeessuuf isa gara keessa erge. Isa waliinleen nama keessan kate obboleessi addatamaa fi jaalatamaan Onesimoos gara keessan hin dhufa. Isaan waan asitti isa jiru duudii isinitti hihimani. Aristaarkoosiin ana waliin hidhameeru nagaa isiniif dhaama. Durriin Barnaabaasii Marqoosiin an duraan yennaa inni gara keessan dhufe fudhadhaa jedhee isin yaadachiisalle nagaa isiniif dhaama. Yooshu'aan Yusxoos jedhamulle nagaa isiniif erga. Warra marroo mootummaa waaqaatiif ana waliin huju keessaa warri Yihudootaa kana qofa. Isaan anaalle jajjabeessaniirani. Akkasuma Ephaafiraasiin nama keessan ta'e tajaajilaan Kiristoos Yesuus nagaa isiniif erga. Jiruu ayyaanaatiin guddatiisaan jabaattanee akka dhaabbattanuu fi fedha waaqaa mara akka muummessitan inni yennaa maraa isiniif jabaatee daadimata. Inni isinii fi warra qachoota Laa'odeqiyaatii fi Heraapoolisii keessa jiruuf guddoo akka eloe aninuu dhugaa hin ba'aaf. Cidheessi jaalatamaan Luqaasii fi Diimaas nagaa isiniif dhaaman. Obboleeyyaan Laa'odeqiyaa keessa jirtu Nimfaa fi waldiyaa kiristaanaa kan mana isiititti walitti qabamuuf nagaa naa hima. Xalayaa kana ifii dubbifattaneen duuba waldiyaa kiristaanaa kan Laa'odeqiyaa keessa jirulletti akka dubbifamu godha. Isinille xalayaa Laa'odeqiyaarraa ergamu dubbifadha. Arkiphoosilleen hujii karaa goottaatiin fudhatte san akka muummestu ta'i jedhaa naa hima. Anphaawuloos nagaa kan harkuma kiyyaan isiniif barreesse. Akka wadaroo sibiilaatiin hidhamee jiru yaadadha. Badhaadhi waaqaa isin waliin jiraatu.